Fimmta Mósebók Deuteronomium Förin frá Egyptalandi Fyrsti kafli Hér á eftir fer ræðan sem Móse flutti öllum Ísraelsmönnum í eyðimörkinni austan við Jórdan. Hann flutti hana í Araba, austan við Súf, milli Paran og Tófel, Laban, Hatserót og Dísabab. Frá Hóreb til Kadesh Barnea eru 11 dagleiðir ef farin er leiðin í átt til Seirfjalla. Móse ávarpaði Ísraelsmenn á 40. árinu á fyrsta degi 11. mánaðarins. Hann flutti Ísraelsmönnum allt sem drottinn hafði falið honum. Við Edrei hafði hann sigrað Síhon konung Amorita sem ríkti í Hesbon og Óg, konung í Basan sem ríkti í Astarót. Eftir það hóf Móse að brýna þennan boðskap fyrir fólkinu austan við Jórdan í Móabslandi. Drottinn guð okkar sagði við okkur við Hóreb. Þið hafið dvalist nógu lengi við þetta fjall. Snúið ykkur nú í átt að fjalllendi Amorita. Leggið af stað og farið þangað. Haldið gegn öllum íbúum þess í Araba, á fjalllendinu og á láglendinu, í suðurlandinu og á strönd hafsins. Haldið inn í land Kanverja og landsvæðið við Líbanon. Alveg að hinu mikla fljóti Efrat. Hér með fæ ég ykkur landið. Farið og sláið eign ykkar á landið sem drottinn sór að gefa feðrum ykkar, Abraham, Ísak og Jakobi og niðjum þeirra. Þá sagði ég við ykkur. Einn get ég ekki borið ykkur. Drottinn guð ykkar hefur fjölgað ykkur svo mjög að þið eruð nú jafn mörg stjörnum himinsins. Megi drottinn guð feðra ykkar en fjölga ykkur þúsundfalt og blessa ykkur eins og hann hefur heitið ykkur. En hvernig á ég einn að geta borið þyngslin af ykkur, vandamál ykkar og deilur? Veljið þið nú vitra, skilningsríka og valinkunna menn úr hverjum ættbálki og muni skipa þá höfðingja ykkar. Þið svöruðu mér og sögðuð. Gott er það sem þú ræður okkur að gera. Þá sótti ég leiðtoga ættbálka ykkar, vitra menn og valinkunna og setti þá höfðingja yfir ykkur, yfir 1000 manna flokka, 100 manna, 50 manna og 10 manna flokka. Ég setti þá einnig ritara fyrir hvern ættbálk ykkar. Síðan gaf ég dómurum ykkar þessi fyrirmæli. Hlýðið á mál bræðra ykkar. Kveðið upp réttláta dóma, hvort heldur málaferlin eru milli bræðra eða við aðkomumann sem nýtur verndar. Verið ekki hlutdrægir í dómum, hlýðið jafnt á háan sem lágan. Óttist engan mann því að dómurinn er guðs. Reynist eitthvert mál ykkur um megn, þá skjóti því til mín og ég mun hlýða á það. Þá gaf ég ykkur fyrirmæli um allt sem ykkur ber að gera. Því næst héldum við að stað frá Hóreb og fórum gegnum alla þessa miklu og skelfilegu eyðimörk sem þið hafið sjálf séð. Við fórum áleiðis til fjalllendis Amorita eins og drottinn guð okkar hafi boðið. Þegar við komum til Kadesh Barnea sagði ég við ykkur. Nú eru þið komin að fjalllendi Amorita sem drottinn guð okkar gefur okkur. Sjá, drottinn guð þinn hefur fengið þér landið í hendur. Farðu þangað og taktu það til eignar eins og drottinn guð feðraðina hefur boðið þér. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. Þá komið þið öll til mín og sögðuð. Við skulum senda nokkra menn á undan okkur til þess að kanna landið fyrir okkur. Þeir geta síðan lýst leiðinni sem við eigum að fara og borgunum sem við eigum að fara inn í. Mér fjall þetta vel í geð og valdi úr hópi ykkar 12 menn, einn úr hverjum ættbálki. Þeir héldu á leið til fjalllendisins og fóru upp í Eskóldal og könnuðu hann. Þeir tóku með sér nokkuð af ávöxtum landsins og færðu okkur og sögðu. Það er gott land sem drottinn guð okkar gefur okkur. En þið neituðu að fara þangað upp eftir og risuð gegn boðum drottins guðs ykkar. Þið mögluðuð í tjöldum ykkar og sögðuð, drottinn leiddi okkur út úr Egyptalandi af því að hann hatar okkur. Hann ætlar að selja okkur amorítum í hendur svo að þeir tortími okkur. Hvert erum við að fara? Bræður okkar gerðu okkur skelfingu lostin. Þeir segja þjóðina hærri vexti og fjölmennari en okkur, borgirnar miklar og girtar múrum sem gnæfa við himinn og segjast auk þess hafa séð anakíta þar. Þá sagði ég við ykkur, óttist þá ekki og verið ekki hrædd. Drottinn guð ykkar sem fer fyrir ykkur mun berjast fyrir ykkur eins og hann gerði fyrir augum ykkar í Egyptalandi. Í eyðimörkinni sást þú hvernig drottinn guð þinn bar þig eins og maður ber son sinn hvert sem þið fóruð, uns þið komuð á þennan stað. En þrátt fyrir þetta trúðuð þið ekki á drottinn guð ykkar sem gekk á undan ykkur á leiðinni til að finna tjaldstað hand ykkur. Hann fór fyrir ykkur nætur í eldi, en daga í skýi til að vísa ykkur veginn sem þið áttuð að halda. Þegar drottinn heyrði það sem þið sögðuð reiddist hann og sór, enginn af þessari illu kynslóð skal fá að sjá landið góða sem ég sór að gefa forfeðrum ykkar, nema Kaleb Jefunesson, hann skal sjá það. Ég mun gefa honum og sonum hans landið sem hann hefur stigið á, því að hann hefur fylgt drottni heils hugar. Drottinn reiddist mér einnig vegna ykkar og sagði, þú skalt ekki heldur komast þangað, en Jósúa Núnsson sem þjónar þér skal komast þangað. Stappaðu í hann stálinni því að hann á að skipta landinu í erðalönd handa Ísrael. En börn ykkar sem þið sögðuð að eruðu tekin herfangi og synir ykkar sem enn kunna ekki skil góðs og íls munu komast þangað og þeim muni fá landið og þeir munu taka það til eignar. En þið skuluð snúa aftur í átt til eyðumerkurinnar og halda áleiðis til Sefhafsins. Þið svöruðuð og sögðuð við mig. Við höfum syndgað gegn drottni. En nú skulum við fara og berjast eins og drottinn guð okkar bauð. Því næst bjóst hver og einn ykkar herklæðum, tók vopn sín og taldi það hægðarleik að halda upp í fjallendið. En drottinn sagði við mig. Segðu við þá. Þið skuluð ekki fara og berjast, því að ég verð ekki með ykkur. Ella býðiði ósigur fyrir fjandmönnum ykkar. Ég sagði ykkur þetta, en þið hlustuðuð ekki og risuð gegn boði drottins. Í ofdirfsku ykkar fóriði upp í fjallendið og amorítarnir sem búa í þessu fjallendi réðust gegn ykkur, ráku ykkur á flótta og eltu ykkur eins og býflugna ger og tvístruði ykkur frá Seir allt til Horma. Þegar þið komuð aftur, grétu þið frammi fyrir drottni, en hann heyrði ekki kvenstafi ykkar og hlustaði ekki á ykkur. Síðan voruði langa hríðum kyrrt í Kades, allan þann tíma sem þið dvöldust þar.